Piispan kyselytunti.
Kanava on Radio Day, minä olen Kai Korttelainen ja tämä on suora Piispan kyselytunti lähetys Ilmalasta Pasilasta. Tässä lähetyksessä on studiossa totuttu näkemään mustia piispallisia virka-asuja violetteinen paitoinen, mutta tänään katselemme armeijan harmaata. Tervetuloa kenttäpiispa Pekka Särkiö.
Kiitos paljon.
Kenttäpiispa johtaa puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa tehtävää kirkollista työtä. Ja tästä aihepiiristä ovat tänään saapuneet kysymyksiä esittämään kotimaan päätoimittaja Mari Teinilä. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Suomen Kuvalehden toimituspäällikkö Jussi Eronen, tervetuloa.
Kiitos kutsusta, huomenta.
Ja edelleen puolustusvoimain Ruotuväkilehden päätoimittaja Mikko Ilkko, tervetuloa.
Kiitos kutsusta ja hyvää huomenta.
Tätä suoraa lähetystä voi tämän radiolähetyksen ohella seurata suorana videolähetyksenä Radio Dayn Facebook-seinällä, jonne se jää talteen myös suoran lähetyksen jälkeen. Kysymyspatteristot, ne on nähtävästi ladattu, joten aloitetaan tykitys. Jussi Eronen, Suomen Kuvalehti, ole hyvä.
Yhteiskuntahan on viime vuosina kovasti maallistunut ja kirkkoa on vaadittu pois kovin monesta paikasta. On keskusteltu muun muassa koulujen päivän avauksista. Kuinka luja on 2018 kirkon ja armeijan liitto? Kohdistuuko siihen muutospaineita?
Tietysti yhteiskunta muuttuu, niin kuin totesit, ja varmasti jonkinlaisia paineita on, mutta samalla kuitenkin nähdään, että uskonto on merkittävä osa ihmisten elämän ja arki- ja arvomaailmaa, ja myöskin sitten se korostuu vielä niissä vakavissa tilanteissa, joita varten puolustusvoimatkin harjoittelee ja kouluttaa reserviläisiä. Toisin sanoen, uskonto voimavarana on semmoinen tärkeä näkökulma, jonka sotaväki ottaa huomioon. Mutta ehkä noin niin kuin yhteiskunnallisesti, niin se, että meillä on edelleen 4 miljoonaa luterilaista suomalaista kirkkoon kuuluvaa ja sitten sen lisäksi vielä monen eri uskontokuntaan kuuluvia kasvava määrä itse asiassa maahanmuuton kautta, joille uskonto merkitsee paljon, niin ei tällaista elämänaluetta voida pois pyyhkiä.
Mari Teinilä, kotimaan.
Mulla olisi tähän ollut sellainen tarkentava kysymys, että kun kirkon jäsenmäärä, luterilaisen kirkon jäsenmäärä laskee kuitenkin, ja se näkyy varmaan niin kuin aika paljon myös tässä väessä, joka käy, on armeijassa, niin miten se näkyy käytännössä siinä työssä? Mitä muutoksia siihen on mahdollisesti tullut hengelliseen työhön, jota tehdään puolustusvoimissa?
No pieniä muutoksia on tullut 2013 apulaisoikeusasiamies reagoi erääseen kantelutapaukseen siitä, että onko myöskin kirkkoon kuuluvien velvollisuus osallistua hartauksiin, ja linjaus oli, että ketään ei voi velvoittaa uskonnonharjoitukseen, mutta toisaalta taas sitten on oikein ja kohtuullista, että varataan mahdollisuus hengelliseen tukeen. Ja tältä pohjalta 2015 me ohjeistuksia uudistettiin niin, että paraatihartauksiin ei ole pakko osallistua, mutta suurin osa edelleen osallistuu niihin.
Mitä tapahtuu heille? Mitä he tekevät, jotka ei osallistu paraati hartauksiin?
No sitä paraatin järjestystä muutettiin hieman niin, että kun aikaisemmin se alkoi papin puheella, niin nyt komentaja puhuu ensin. Sen jälkeen on kehotus valmistautua kenttähartauteen. Ja silloin ne, jotka ovat päättäneet olla pois, niin varataan mahdollisuus siirtyä pois siitä joukosta. Mutta poistuvien määrä on jäänyt alle 10%. Tällä tavalla kuitenkin tuodaan esille se, että positiivinen uskonnonvapaus ja negatiivinen, molemmat ovat todellisia vaihtoehtoja.
Onko sinulla sellainen olo, että työtä pitäisi perustella enemmän kuin aikaisemmin?
Mä sanoisin näin, että tämä keskustelu käytiin jo muutama vuosi sitten, ja nyt tilanne on tähän asettunut. Tämä on niin kuin perusoikeuksien kannalta aika hyvä tilanne. Et meillä on samankaltainen kysymys ollut sotilasvalan kohdalla. Ja asetuksessa vuodelta 2007 on niin ratkaistu, että meillä on kaksi rinnakkaista vaihtoehtoa, on sotilasvala ja sotilasvakuutus. Ja se, että molemmat ovat kaikille mahdollisia, niin takaa sen, että valinnanvapaus toteutuu. Siinä vakuutuksessa ei ole siis uskonnollisia elementtejä.
Mikko Ilkko, Ruotuväkilehti.
Millaisia haasteita puolustusvoimille tämä lisääntynyt muiden uskontojen määrä tuo voivatko esimerkiksi muslimit harjoittaa ramadania palveluksen aikana?
Otetaan tämä moniuskontoisuus vakavasti. Suomessa 250 000 täällä asuvaa on jo muualta tulleita ja pikkuhiljaa myöskin muslimivarusmiesten määrä kasvaa. Tosin heistä vain pieni osa on niin kuin aktiivisesti uskoa harjoittavia. Mutta meillä on tapana todeta tähän, että kaikilla paluksessa olevilla on tietyt yhtäläiset mahdollisuudet uskonnon mukaisiin juhlalumiin, ruokavalioon, rukoushetkiin ja sitten myöskin paastoon, mutta kaikki se palveluksen sallimissa rajoissa. Et palvelus on kuitenkin pääasia. Tähän Ramadanin kysymykseen, niin se mahdollisuus on kyllä tarjolla. Tosin siinä on otettava vähän huomioon paikallisia olosuhteita, vaikkapa kellonaikojen suhteen. Et jos henkilö palvelee jääkäriprikaatissa Lapissa, missä aurinko ei lainkaan laske, niin siellä paastoaminen sillä perusteella, että ei lainkaan nauttisi ruokaa ja juomaa auringon ollessa ylhäällä, niin se ei onnistu siellä. Pitää noudattaa jonkun muun maan auringon nousen laskuaikoja. Tähänkin on olemassa meille tietty käytäntö.
Onko tällaisia tämän tyyppisiä tilanteita tullut eteen?
Joo, toki.
Mari Teinilä.
Millä muilla kirkkokunnilla onkaan tai uskontokunnilla on työntekijöitä puolustusvoimien palveluksessa tekemässä nimenomaan hengellistä työtä?
Meillä Suomessa ja useimmissa Pohjoismaissa niin sotilaspapit on käytännössä sen suurimman uskontokunnan edustajia. Eli meillä on luterilaisia. Meillä on 25 sotilaspappia, kaikki ovat luterilaisia. Mutta sitten meillä on sivutoimisia ortodokseja. 5 kappaletta ja sitten yhteistoimintaa lisäksi vielä roomalaiskatolisen papin kanssa. Muslimien osalta he edustavat hyvin monia eri uskonsuuntauksia, niin käynnymme aina sitä tarvittaessa kyseisen varusmiehen oman seurakunnan puoleen. Norjassa muutettiin systeemiä noin vuosi sitten niin, että heillä on tämmöinen moniuskontoinen sotilaspapisto. Ja katsotaan, miten siellä kokemukset, millaisia kokemuksia siitä saadaan. Täytyy sanoa, että Suomen tilanne on hieman toinen kuin vaikka Ruotsissa maahanmuuttajien suhteen. Ruotsissakin on pelkästään luterilaisia sotilaspappeja, vaikka maahanmuuttajaväestömäärä on paljon suurempi. Samoin Saksassa tällä hetkellä vielä on pelkästään luterilaisia ja katolisia sotilaspappeja. Ole hyvä.
Tekee mieli tarttua vielä tuohon Norjan malliin, että niin. Onko siitä saatu jo kokemuksia, miten se toimii käytännössä? Osaako sitä avata jo tässä kohtaa?
No viime viikolla tapasin Berliinissä norjalaista kollegaa, kuten muitakin eurooppalaisia kollegoita, ja siellä kuultiin alustavia kokemuksia siitä. Siellä on ehkä tilanne muuttunut tähän suuntaan sen takia, että valtiokirkkojärjestelmä purettiin Norjassa ja siitä vedettiin niin kuin poliittinen päätös, että siellä on tämmöinen moniuskontoinen järjestelmä. Heillä on siellä yksi imaami, mutta niin hyvin pieni on kuitenkin se sotilaiden, museimin sotilaiden määrä, että se niin kuin edustaa lähinnä vain tasa-arvoajattelua tämä näkökulma, mutta samalla kun maahanmuuttajien määrä kasvaa ja vaikka tämän 2014-2015 maahanmuuttoaallon jälkeen tänne tulleet nuoret kasvavat varusmiesikään ja kotoutuvat, niin siinä vaiheessa niin ehkä se tällä hetkellä 1,8% enintään vuodessa muslimia, niin se saattaa nousta sitten vähän korkeammaksi. Meillähän tällä hetkellä varusmiehistä 84% on luterilaisia, ortodoksia 1,8% ja islaminuskoisia on ollut viime vuosina vähän sen alle, 1,6% esimerkiksi.
Kuka Norjan mallissa hoitaa kustannukset? Onko se Norjan valtio vai eri nämä uskonnolliset yhdyskunnat, jos siellä on useiden eri uskontojen pappeja?
Valtio.
Jussi Eronen, Suomen Kuvalehti.
Millaista se hengellinen työ on nykyisissä varuskunnissa ihan käytännössä nykyisten nuorten kanssa ja miten se on muuttunut vuosien varrella?
No kyllä se on hyvin erilaista, että jos ajatellaan koko itsenäisyyden aikaa, niin, niin tämmöinen kansalaiskasvatus, eettinen tai arvokasvatus ja kristillinen kasvatus, ne oli aika lähellä toisiaan. Ja sitä sisältyy siihen varuskunnan arkeen erilaisten iltahartauksien ja muiden muodossa. Voisi sanoa, että tällä hetkellä iltahartauksia käytännössä on vain hyvin harvoissa varuskunnissa ja ne on vapaaehtoisuuspohjalta. Mutta sitten painopiste on siirtynyt enemmän niin kuin valmiudelliseen näkökulmaan, harjoitustilanteisiin. Sotilaspappi on mukana harjoituksissa, maastoharjoituksissa sillä tavalla, että hän voi siellä pitää joko hartauden tai sitten kenttäehtoollisen. Et siinä niin kuin totutellaan siihen tilanteeseen, jos olisimme sodassa ja mikä papin rooli silloin olisi. Samoin pappi käy läpi kaatuneiden huollon harjoituksia, miten kaatunut taistelutoveri kätketään maahan ja miten hän hautapaikka merkitään ja miten siinä toimitaan.
Eli sotilaspapiston työ on itse asiassa viime vuosina muuttunut valmiudellisempaan suuntaan.
Se ei ole pelkästään sotilaspappien roolissa tapahtunut muutos, vaan
totta kai koko
puolustusvoimat. Että tämä Ukrainan sodan alku 2014 on merkinnyt sitä, että tämmöinen koulutusorganisaatio on muuttunut valmius- ja koulutusorganisaatioksi. Jos aikaisemmin reagointiaatti oli sitä luokkaa, että 3 kuukaudessa ehditään lähettää reserviläisille palveluksen astumismääräyksiä, niin nyt sitten ajat on enää muutamia päiviä. Ja se on tarkoittanut myöskin sitä, että valmiutta harjoitellaan aivan toisella tavalla.
Mari Teinilä, Kotimaa.
Miten vähän ehkä sivuttiinkin sitä, että mitä muutoksia on tulossa, mutta että jos pitäisi nyt katsoa, mikä on aina hyvä yrittää katsoa vaikka 10 vuoden päähän, niin mitä työ pitää silloin sisällään? Ja onko silloin vielä kenttäpiispan tehtävä olemassa? Miten näet tulevaisuuden ja oman työroolisi tulevaisuuden?
No oma roolini tulevaisuuden 10 vuoden tähtäimellä, voin sanoa, että tämä määräaikainen tehtävä niin päättyy tuossa 2023 tällä erää ja tuohon mukaan valitaan seuraaja tähän tehtävään. Kun kenttäpiispuus Suomessa syntyi 1941 kesällä jatkosodan juuri alettua, siinä nähtiin kenttäpiispan rooliksi toimia siltana kirkon ja puolustusvoimien välillä. Silloin nähtiin, että kirkolla oli hyvin suuri merkitys henkisen kriisinkestävyyden kannalta sekä koko yhteiskunnassa että puolustusvoimissa. Ja siinä vaiheessa myöskin tuore kenttäpiispa nostettiin kenraalikuntaan ja nähtiin, että kun nimikkeenä on piispa ja toisaalta hän kuuluu kenraalikuntaan, niin silloin varmistetaan, että se silta on pitävä ja molemmista päistään kunnolla kiinni samalla korkeudella, tasolla. Et jos kuvitellaan tilannetta, että meillä ei olisi kenttäpiispaa, olisikohan se sitten vaikka saman tapaan kuin vaikka sotilasmusiikkialalla Eversti Luutnantin arvoinen, meillä ehkä kenttä rovasti, niin merkitsikö se sitä silloin, että ei puolustusvoimat enää näkisikään samalla tavalla kirkon roolia yhteiskunnan arvoperustana tai henkisen kestävyyden kannalta? Voisiko siitä roolista käsin edelleenkin toimia yhtä vahvasti kirkon suuntaan kuin tällä hetkellä? Että nämä on semmoisia aika tärkeitä huomioitettavia asioita. Että jos sillan jompaa kumpaa päätä aletaan muuttaa, niin se voi vaikuttaa koko tähän herkkään balanssiin.
No voisiko? Mikä on oma arviosi? No
toki kaikkea voi tehdä, jos niin katsotaan. Myöskin mennään siihen tilanteeseen, että meilläkin olisi moniuskontoinen sotilaspapisto, niin teoriassa silloin sotilaspappi voisi edustaa muutakin uskontokuntaa kuin luterilaista kirkkoa. Siis kenttäpiispa tai se johtava viranhaltija.
Ihan pieni tarkento, tai tämmöinen kysymys. En malta olla kysymättä sitä, että onko sotilaspapiston joukossa tällä hetkellä naisia?
Kyllä, joo.
Montako naista on?
Meillä on tällä hetkellä, siis vakinaisissa on 3. Hetkinen, 3. ja juuri tutkijaksi, mutta 2 on tällä hetkellä. Ja itse asiassa niin toinen heistä juuri ylennettiin kenttärovastiksi, eli hän vastaa Eversti Luutnantin arvoista sotilasta ja on, kuuluu siihen niin kuin korkeimpaan sotilashierarkiassa tällä hetkellä naisten joukossa.
Onnea hänelle.
Joo, Sanna Timonen Karjalan prikaatissa.
Suorassa piispan...
Niin. Jatkaa tästä vielä, kiitos kysymyksestä.
Lyhyesti vielä.
Joo, se minkä takia naisia oli enemmän johtuu siitä, että sotilaspapin on käytävä, hänen on täytynyt suorittaa asepalvelus. Ja kun naisten vapaaehtoisen palveluksen suorittajia vuodessa silloin takavuosina oli alle 400, niin on selvää, että siellä teologian opiskelijat on aika pieni joukko niissä naisissa ja he ovat silloin seuloutuneet. Mutta meillä on yhä enemmän naisia, jotka käyvät varusmiespappi- ja diakonikurssin ja sillä mielessä meillä on niin kuin kiinnostuneita hakeutumaan tulevaisuudessa tälle alalle.
Hyvä. Piispan kyselytunnilla on vastaamassa kenttäpiispaa Pekka Särkiö ja toimittajakunnasta kysymyksiä ovat tänään esittämässä Mari Teinilä Kotimaasta, Jussi Eronen Suomen Kuvalehdestä ja Mikko Ilkko Ruotoväki-lehdestä. Minun nimeni on Kai Kortelainen. Vedetään hetki happea ja jatketaan sen jälkeen vielä hiukan tuosta sotilasvalasta ja vakuutuksesta, jota tässä lähetyksessä jo sivuttiinkin.
Piispan kyselytunti.
Suora lähetys Ilmalasta Pasilasta piispan kyselytunnilla on vastaamassa kenttäpiispa Pekka Särkiö. Minä olen Kai Kortelainen ja kanssani studiossa ovat toimittajana Mari Teinilä Kotimaasta, Jussi Eronen Suomen Kuvalehdestä ja Mikko Ilkko Ruotoväki-lehdestä. Ole hyvä Mikko Ilkko, jatketaan.
Kiitos. Varusmiespalveluksessa yksi semmoisia keskeisimpiä tapahtumia on sotilasvala ja vakuutus. Kuten toitkin tuossa esille, niin nyt on säädetty siitä, että pitää olla yhtäläinen vala ja vakuutus. Kuitenkin käytännössä sitten näissä valatilaisuuksissa niin se vakuutus on pikkusen vähempi. Porukkaa osallistuu siihen ja se ei ole ehkä niin juhlallinen kuitenkaan. Eli siis vaikka iso osa varusmiehistä ei koe ehkä itseään uskovaisiksi, niin silti ne osallistuu tähän sotilasvalan vannomiseen. Näkisitkö sä tässä jotain kehitettävää?
Ensinnäkin niin ehkä uskovaisuus ei ole se oikea kulma lähestyä sitä valintaa, että henkilö haluaa lausua sotilasvalan. Ehkä kyse on perinteestä. Valaperinne on meillä 100-vuotias. Valatekstikin on hyvin pitkällä aika lailla se, mikä on ollut 100 vuotta. Monet olemat edes kirkon jäseniä tai olemat edes kristittyjä, niin voivat lukea sen sotilasvalatekstin omalle kohdalleen, turvautua siinä johonkin niin kuin itseään suurempaan. Hän ei vaan eikä lupaa itsensä kautta, vaan löytää voimavaransa josta itsensä ulkopuolelta. Muslimi saattaa yhtä lailla kokea sen valatekstin itselleen oikeaksi. Mutta olet Mikko oikeassa siinä, että käytännössä se sotilasvakuutustilanne, jos sen osallistujajoukon osalta voi vaikuttaa, niin kuin, johtaa siihen, että se ei ole niin juhlava. Siinä on kyllä samat elementit. Siinä on komentajan puhe, soittokunta soittaa, siinä on esilukija valatekstille tai vakuutustekstille ja siellä on mahdollisuus omaisten olla paikalla. Mutta jos volyymit on sitä luokkaa, että niin kuin Kainuun prikaatissa 30 vakuutuksen antajaa, 1800 valavannoja tai Karjalan prikaatissa 120 vakuutuksenantajaa ja 1800 valan vannojaa, niin toki se tilanne on silloin jo sen dynamiikan kannalta vähän erilainen. Toinen on intiimimpi tilanne, toinen taas siinä on semmoista niin kuin sen suuruuden mukanaan tuomaa. Mutta siitä huolimatta apulaisoikeusasiamies on edelleen sillä kannalla, kun tästä on kysytty, että tämä nykyinen kahden vaihtoehdon malli parhaiten turvaa eri vakaumusten tasa-arvon ja tasapuolisen kohtelun. Tosin tiedottamisessa tai siis viestinnässä ja asioiden järjestelyssä on tärkeää niitä molempia kuljettaa mukana, että kun puhutaan vaikka valatilaisuudesta, niin se ei ole itse asiassa oikea muotoilu, vaan pitäisi puhua sotilasvala- ja vakuutustilaisuudesta, kun kutsutaan vaikka omaisia varuskuntaan. Tästä on vapaaehtoiset olleet tarkkoja, että molemmat termit näkyvät tässä viestinnässä. Tiedän myöskin, että on esitetty sitä, että kaikki siirtyisivät samaan uskonnottomaan, siis on esitetty, että samaan uskonnottomaan valaan tätä varsinkin vapaa-ajattelijat on pitäneet esillä. Toisin he toimivat silloin, kun ajettiin tätä kahden rinnakkaisen mallia, vaihtoehdon mallia. Silloin he puhuvat katsomusten tasa-arvosta, että molemmilla vaihtoehdolla on paikkansa. Mutta nyt he sitten haluaisivat tämmöistä neutraalia yksiloitteista uskonnotonta mallia, jossa itse asiassa niin kuin, avoimesta tilasta tai tilasta niin uskontoa riisuttaisiin entistä enemmän pois. Mä uskon, että se ei tule saamaan ei poliitikkojen eikä kansan keskellä kannatusta.
Nyt kun tässä on puhuttu palvelukseen astuvien sotilasvalan tai sotilasvakuutuksen vannovien tai lausuvien nuorten miesten ja naisten tilanteesta, mitä tuohon valan tai vakuutukseen tulee, niin tätä kautta ehkä päästään siihen, että kun kenttäpiispa Pekka Särkiö kohtaat näitä nuoria ihmisiä, niin mitä se työ käytännössä sitten ihan konkreettisesti pitää sisällään? Otetaan kysymyksiä tästä aihepiiristä. Jussi Eronen, Suomen Kuvalehti.
Mennään tosiaan näihin arvoihin ja arkielämään. Minkälaisiin huoliin ja ongelmiin siellä törmäätte, kun kohtaatte tuhansia varusmiehiä ja kantahenkilökunnan ihmisiä?
Huolet on niin moninaisia kuin on ihmisten elämäntilanteetkin, mutta voi sanoa, että varusmiehillä ne usein liittyvät siviilimaailman tilanteisiin, seurusteluun, opiskeluun tai työhön, raha-asioihin. Kaikkia suinkaan ei ratkota sotilaspapin kanssa, mutta sotilaspappi on yksi tuen antaja siinä kokonaisuudessa, jossa on myöskin sosiaalikuraattori, lääkäri, yksikön päällikkö. Tilanteiden ei tarvitse suinkaan olla siis luonteeltaan uskonnollisia, kun papin puoleen käännytään.
Minkälaisia tapauksia tulee mieleen?
No, ne kuuluu valtiollon piiriin, ettei voida yksilöä sitä, minkälaisia tapauksia, mutta mä sanoisin näin yleisellä tasolla, että mitä enemmän sotilaspappi on tekemisissä sen joukon kanssa harjoituksissa ja vapaa-ajalla pelaamassa sählyä tai mukana kannonokassa harjoitusmaastoissa tai juomassa kahvia sotkussa, mitä enemmän hän on siellä osa meitä, niin silloin hänen puoleensa on helpompi kääntyä ja hän tekee itsensä niin kuin ihmiseksi, jota voi lähestyä, jolta voi ja uskaltaa kysyä tukea ja apua. Silloin kun Puolustusvoimissa rakennettiin tätä nykyistä niin sanottua uudistusta 2015, niin sen yhteydessä henkilökunnalla oli monenlaisia paineita, vaikkapa muuttoon liittyviä asioita, palveluspaikan vaihtoa, reppurin elämää, siis sitä, että joudutaan elämään erossa perheestä, poikamiesboksissa kaukana kotoa, niin silloin niissä tilanteissa sotilaspappi kohtasi ehkä tavallista enemmän myöskin henkilökunnan huolia.
Kun henkilökunnan ammattiliitot ovat kantaneet huolta tästä työkuormasta, että saattaa olla useiden viikkojen työputkia ilman kunnon vapaita ja sanotaan, että näistä koituu avioeroja ja kaikenlaista ikävyyttä henkilökunnalle, niin miten tämä näkyy teille päin ja miten voitte tässä auttaa?
Nythän liitot toivovat sitä, että upseerien ja myöskin aliupseerien määrää lisättäisiin. Se koskee ennen kaikkea näitä aluspalveluksessa olevia valmiusaluksia, miehistöjä. Se koskee lentokonehuoltohenkilökuntaa, mutta myöskin monia muita sotilasammattiryhmiä. Paineet on kovia ja se sama pätee, mikä pätee varusmiehinkin, että sotilaspappi on niin tuttu ja läsnä, että hänen puolensa on helppo kääntyä. Tietysti, että hän on tavoitettavissa. Sen lisäksi, niin jos on kyse vaikka avioero riskistä, niin silloin sotilaspappi voi oman apunsa lisäksi ohjata parisuuden neuvontaan tai seurakuntien perheneuvontaan.
Mikko Ilkko Ruotovakin.
Pystytkö lyhyesti kertomaan, mitä sotilaspapit tekisivät kriisitilanteessa, tai jos ajateltaisiin, että nyt sytty sota, ei tarvitse niinkään miettiä, mitä tehtiin silloin toisen maailmansodan aikana, ja miten näitä tehtäviä voi harjoitella?
No, näitä tehtäviä harjoitellaan. Meillä on sotilaspappien kertausharjoituksia samalla tavalla kuin muillekin reserviläisryhmille, niin lisääntyvässä määrin. Nythän on meillä 18 000 kertausharjoitettavaa koko puolustusvoimissa vuositasolla, ja heistä ehkä 40 on pappeja vuosittain. Meillä on siis 230 sijoitettua sotilaspappia diakonia kriisiajan organisaation. Miten papin tehtävä silloin määräytyisi? Aina on suuri riski, että me katsomme taaksepäin ja harjoittelemme ikään kuin viime sotien näköisestä tilanteesta käsin. Se, että meillä sotilaspapit on jatkuvasti mukana kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa tällä hetkellä Libanonissa, niin siinä me saamme tuntumaan siitä, mitä on tämän päivän sodan kaltainen toiminta yhteistyössä muiden maiden asevoimien kanssa. Se on yksi näkökulma asiaan. Siellä myöskin kohdataan nuoria miehiä, sekä reserviläisiä että ammattisotilaita, jotka on kaukana kotoaan, ja se tavallaan sekin simuloi sitä sodan kaltaista tilannetta, että ollaan erossa perheestä. Ehkä se on se rasittavin, kuormittavin asia. Ja siinäkin se läsnäolon mukana olemisen teologia tai tapa toimia on keskeinen. Sitten silloin, kun alkaa tulla uhreja, kuolinuhreja, että alkaa sekä haavoittua tai kuolla, niin siinä tilanteessa papin rooli aina korostuu. Meillä viime sotien perintönä niin edelleenkin sotilaspappien vastuulla on paljon olla mukana kaatuneiden huollon ketjussa sitä organisoimassa, vaikka se on tietysti logistiikkaa suurelta osin, niin siinä on myöskin paljon sielunhoitoa ja yhteydenpitoa omaisiin, palvelustovereihin ja sitten seurakuntiin, jotka saattavat hoitaa kotona hautausjärjestelyjä. En tiedä, vastasinko tähän kysymykseen.
Kyllä. Kenttäpiispa Pekka Särkiö, mitä tarkoittaa sotilaan eettinen toimintakyky ja miten puolustusvoimien kirkollinen ala osallistuu siihen?
Joo. Tämä on se kulma, jolla me tällä hetkellä sanotamme sotilaspapin roolin kriisiajan olosuhteessa. Toimintakyky, joka siis koostuu fyysisestä, psyykkistä, sosiaalisesta ja eettisestä osa-alueesta. Ja konkretisoiden, kuinka sotilas jaksaa juosta pakkaus selässä muiden mukana niin, että toinen auttaa toista, niin että oma mieli kestää sen ja että hän kokee tekevänsä oikeanlaisia ratkaisuja. Tässä tullaan se eettiseen toimintakykyyn. Silloin kun joudutaan ottamaan vastuu omasta tai toisen ihmisen elämästä ja hengestä, painamaan viime kädessä liipasinta, niin silloin jokainen ihminen, koska ihminen on eettinen ja tunteva, niin ajattelee, että onko tämä toiminta suhteessa tavoiteltuun päämäärään. Teenkö mä sellaisia asioita, jotka on mielestäni oikeita. Onko tämä sota oikeutettu, tai tämä ei pelkästään sota, vaan oma toimintani tässä, onko se oikeutettua. Ei, sitä ei tarvitse ajatella pelkästään uskonnon kannalta, vaan niin kuin eettisen minän kannalta. Ja jos ihminen kokee niin, että se mitä teen ei ole oikein, niin silloin toimintakyky yleensä romahtaa. Ihminen menettää niin kuin motivaationsa ja halunsa toimia. Jos me haluamme sitä, niin kuin toivon mukaan haluamme, että yksittäinen sotilas ja sotajoukko, taisteleva joukko on toimintakykyinen, niin silloin tämän eettisen puolen pitää olla kunnossa. Eli tehdään oikeita asioita oikean päämäärän hyväksi. Ja sotilaspapin tehtävänä on olla tässä joukon johtajan neuvonantajana, Toki johtajakin muistaa sen, että mitkä ovat kansainvälisiä sodan oikeussääntöjä, siviilejä tai raskaana olevia naisia tai lapsia ja niin edespäin. Heidän oikeuksiaan ei saa loukata. Mutta usein sota tekee kyyniseksi ja parhaatkin säännöt saattavat unohtua. Silloin on tärkeää pitää siitä kiinni, että kaikki menee hyvin. Vertailukohtana vaikka Abu Ghraibin kuvat 10 vuoden takaa, jossa länsivaltojen sotavankina oli miehiä, jotka olivat kaulasta kytketty koiran talutussihnaa ja he ryhmivät maassa, niin osoitus siitä, mitä tapahtuu, jos tämä eettinen puoli romahtaa. Se tarkoittaa usein myöskin sitä, että sotajoukon toimintakyky on siinä vaiheessa romahtanut.
Olisi tämän ihan jatkokysymys, että minkälainen mahdollisuus hengellisen työntekijällä tai papistolla on ottaa kantaa näihin eettisiin kysymyksiin? Oliko teoriassa esimerkiksi Abu Ghraibissa, niin olisiko siellä sotilaspapisto voinut puuttua tähän näin?
Kyllä, jos olisi ollut pappi mukana ja ollut päättäväinen ja puhunut vankilajohtajalle tai joukonjohtajalle, että tämä ei ole oikein, niin varmasti se olisi vaikuttanut asiaan. Eli se on jokaisen joukonjohtajan velvollisuus on noudattaa sodanlakeja, mutta papilla vielä erityisesti. Ja no, mä palaan vielä tuohon Mikon kysymykseen eettisestä toimintakyvystä. Tämä on yksi osa asiaa, että tehdään oikeita asioita. Toinen on sitten se, että siihen kuitenkin usein liittyy myöskin tämä uskonnonulottuvuus, ihmisen vastuu Jumalalle. Ja se kysymys konkretisoituu silloinkin, kun ihminen ei välttämättä ole arkitilanteessa välttämättä ole niin uskonnollinen. Ja tästä näkökulmasta on niin kuin tärkeää, että pappi voi sanoittaa myöskin niitä kysymyksiä syyllisyydestä. Sotilas voi tulla papin luo sen jälkeen, kun hän on ollut taistelussa. Hän on käyttänyt niin sanotusti kuolettavaa voimaa. Hän on ampunut jollain kaukovaikutteisella aseella tai sitten lähiaseella. Ja siinä on menehtynyt selvästi vastapuolen edustajia. Niin se saattaa koskettaa ihmisen sisintä ja hän haluaa jakaa sen. Ja myöskin niin kuin uskonnollisesta näkökulmasta. Siinä papilla on tietysti suuri vastuu, että mitä hän sen tilanteen kohtaa. Papin tehtävä ei ole kuitenkaan lähteä ikään kuin vapauttamaan ihmisiä sen kaltaiseen toimintaan, joka ei ole oikein. Mä itse kuitenkin edustan sitä näkökulmaa, että vaikka sota on periaatteessa aina väärin, niin tietyissä tilanteissa sodan käyminen on kuitenkin parempi asia kuin jättää se käymättä. Nimittäin esimerkkinä nyt vaikka 44. helmikuun Helsinki, jolloin Neuvostoliiton kaukopommittaja laivue oli valmiina tuhoamaan koko Helsingin, mutta meillä oli ilmapuolustus, joka ampui sulkutulta hävittäjien eteen tai niiden pommikoneiden eteen, ja meillä oli myöskin torjuntahävittäjiä, jotka näitä venäläisiä piti loitolla, ja vain 3% pommeista putosi Helsinkiin. Ilman tätä niin olisi Helsinki tuhoutunut. Samaa voi sanoa Kannaksesta 44 kesällä ilman Talihantalan torjuntataisteluita. Olisi Suomi miehitetty ja me oltaisiin oltu osa Neuvostoliittoa sen jälkeen. Eli haluan tällä sanoa sitä, että on oikeutettua puolustaa maata ja kansaa ja meille tärkeitä arvoja silloin, kun se on pienempi paha kuin jäädä sen suuremman väkivallan alle.
Piispan kyselytunnilla vastaamassa kenttäpiispa Pekka Särkiö ja kysyjien paikalla kotimaan päätoimittaja Mari Teinilä, Suomen Kuvalehden toimituspäällikkö Jussi Eronen ja Puolustusvoiman ruotuväkilehden päätoimittaja Mikko Ilkko. Minä olen Kai Kortelainen ja ihan pienen tauon jälkeen me palaamme vielä suoraan lähetykseen Piispan kyselytunnille.
Piispan kyselytunti.
Piispan kyselytunnin viimeistä jaksoa viedään. Minä olen Kai Kortalainen ja studiossa kysymyksiä ovat esittämässä Mari Teinilä kotimaasta, Jussi Eronen Suomen Kuvalehdestä ja Mikko Ilkko Ruotuväestä. Vastaajan paikalla kenttäpiispa Pekka Särkiö. Mari Teinilä kotimaa, ole hyvä.
Pekka Särkiö, olet määrätietoisesti nostanut esille ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. Miten ja koska tämä kiinnostuksesi ympäristöasioihin lähti liikkeelle?
No, se on ehkä tapahtunut pikkuhiljaa, mutta olen nyt suurin piirtein, mulla on kotona harrastettu tämmöistä puoliomavaraishommaa, touhua, kasvimaanviljelystä yli 20 vuotta kasvatettu omat vihannekset. Mutta sitten aika pian mä kiinnostuin puukaasuautoista. Mä kävin yhden insinöörin luona, joka oli rakentanut puukaasuauton, niin tutustumassa siihen, ja olin vakavasti ajatellut, että mä itsekin rakennan sellaisen. Tämä tapahtui yli 10 vuotta sitten. Mutta sitten huomasin, että se on liian työläs, ja sitten mä olen nyt tähän biokaasuasiaan siitä kiinnostunut, on tutustunut muutamiin ihmisiin, jotka tuottavatkin itse biokaasua, ja muunsin oman vanhan henkilöauton kulkemaan biokaasulla. Ja näen, että tämmöinen yksinkertainen elämäntapa, vähempi kulutus, niin on meille välttämätöntä. Ehkä siihen vaikuttaa se, että vaikkapa vierailut Venäjän Karjalassa jossain luostareissa tai matalamman elintasomaissa Afrikassa osoittaa, että ihmisten onnellisuus ei välttämättä olekaan kiinni siitä aineellisen elintason suuruudesta ja määrästä. Se oli myös yksi pysäyttävä asia. Ugandassa kymmenkunta vuotta sitten Tapio Luoma oli myöskin mukana matkalla, ja siellä AIDS-orpojen tapaaminen leireillä ja leirillä olleiden paluu vanhoille kotiseuduilleen, uudisasutus siellä, hyvin yksinkertaiset olot, oman savimajan rakentaminen, niin, ja kuitenkin semmoinen valtava tulevaisuuden usko ja elämän niin kuin toivo herätti kysymään, että mikä on niin kuin meidän nykyisen elintason ja elämäntavan perimmäinen tavoite, mihin me tässä pyritään, varsinkin jos se tuottaa niin kuin maailman mitassa ja tulevaisuuden kannalta peruuttamattomia vaaratekijöitä. Et ehkä tässä on jotain taustaa.
Onko silloin kenttäpiispana mahdollisuus korostaa näitä ympäristöasioita puolustusvoimien toiminnassa? Voitko, ja miten ylipäätään puolustusvoimissa ympäristöasiat otetaan huomioon?
Ympäristöasiat otetaan huomioon niin, että se on yksi tämmöinen turvallisuusuhkatekijä. Ilmaston kuumeneminen ja sen mukanaan tuleva hallitsematon pakolaisuus on varmasti yksi turvallisuusuhkista. Yleensäkin mun ajattelussa tämmöinen kokonaisturvallisuus ja ajatus siitä, millä tavalla me yhteiskuntana voidaan ylläpitää sellaista yhteiskuntaa, joka myös tulevaisuudessa takaisi niin kuin elämän mahdollisuudet ja turvan ihmisille, niin se on mulle tärkeä. Puolustusvoimissa varmasti se näkökulma ilmastonmuutokseen on enemmän tämmöinen tarkkaileva, tuskin kauhean aktiivinen, mutta se voisi olla kuitenkin sitä. Siellä Euroopan johtavien sotilaspappien kokouksessa viime viikolla Berliinissä mä nostin tämän asian esille, ja kaksi kysymystä, että voisiko eri maiden asevoimat ottaa omassa toiminnassaan huomioon hiilidioksidipäästöjen vähentämisen, ja toisaalta voisivatko asevoimat vaikuttaa omiin hallituksiinsa tässä asiassa niin kuin turvallisuusuhkien vähentämiseksi, koska sama turvallisuusuhka koskettaa myöskin vielä suuremmassa määrin vaikkapa Saksaa, Ranskaa, Italiaa.
Minkä muista palautetta sait, kun nostit nämä kysymykset esille?
No, he ovat sotilaspappeja ja he näkevät asian pitkälti samalla lailla, mutta sitten toisaalta näkevät myöskin sen, että tämä ei ole se heidän asevoimensa ydinbisnes. Ja että olivat niin kuin aika realisteja siinä, että et välttämättä heti ainakaan vaikuta kovin suuria.
Keskustelet myös varmaan kenraalien kanssa osana tätä kenraalikuntaa, niin minkälainen puheenaihe tämä ilmastonmuutos on siinä porukassa?
No, ne on luontoihmisiä. He on on metsästäjiä, kalastajia, luonnossa liikkujia. Kyllä he, mitä enemmän ihminen on luonnossa, niin sitä enemmän ihminen myöskin samaistuu luontoon kohdistuviin uhkiin ja näkee ne niin kuin kriittisinä. Kedalit ei välttämättä kauhean nopeasti syty tämmöisiin asioihin, mutta kyllä se selvästi on monella mielessä. Sitten mä oon ollut yhteydessä tämmöisen turvallisuuskomitean, joka on eri ministeriöiden yhteinen toimielin, puolustusministeriön siipien suojissa, ja ollut sekä sihteerin että puheenjohtajan kanssa yhteydessä ja ehdottanut sitä, että voisivatko nyt ministeriöt tästä kokonaistalouden näkökulmasta lähteä edistämään biokaasuautojen, tai siis nykyisten polttomoottoriautojen muuntamista biokaasuautoiksi, koska se on helppo ja nopea tapa päästä nopeasti vähentämään fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Jos me odotamme sähköautojen tuloa markkinoille ja infran rakentamista, niin siihen menee pitkään aika. Mutta mä veikkaan, että autoteollisuus ja kauppa, niin heidän intresseissään on tämä sähköauto asia ja taas sitten se, että vanhoja autoja muunnetaan käymään biokaasulla, niin se ei kuulosta niin taloudellisesti merkittävältä tai houkuttelevalta, ja sen takia sitä asiaa jotenkin niin kuin painetaan pimentoon.
Mutta kiinnostavaa, että tällaista keskustelua on sinne turvallisuuskomiteaan päin
joo,
käyty.
Joo, saa nähdä, mitä he saavat siellä eri ministeriöiden turvallisuusvastaavien kanssa syntymään. Toki tämä ennen kaikkea liittyy ympäristö- ja liikenneministeriön toimialaan, mutta voi olla, että siitä jotain syntyy. Ainakin mä tiedän, että tuonne Hyvinkäällä on sellainen Eerolan omistama tila, joka hän tuottaa myöskin biokaasua, ja siinä on pari ministeriötä tekemässä ekskursion tänä syksynä.
Mari Teijänen.
Autoista siirtyisin ruokaan. Mitä mieltä olet siitä, että kestää, mitä tapahtuu varusmeisille, jos heillä on kasvisruokapäiviä? Kestävätkö he sen ja marssiiko armeija sen jälkeen?
Varmasti kestää. Jos ajatellaan vaikka viime sotien ravitsemusta, niin kyllä se paljotti puurolle näkkileivällä se armeija silloinkin marssi. Että no vähän siitä kyse, mihin on totuttu. Että kyllä kaloreita saadaan siihen kasvisruokaankin riittävästi. Eri asia on se, että tottuuko varusmies syömään kasvisruokaa. Mutta toisaalta sama keskustelu käytiin parikymmentä vuotta sitten salaateista. Silloin pupun ruoka, eli salaatit, raasteet, niin ne tuntuvat vieraalta, kun oli syöty vain perunaa ja soossia. Tai soossia ja muussia, niin oli vaikea ottaa siihen salaattia rinnalle. Nyt tänä päivänä salaatit on kyllä valtavirtaa kaikille.
Saadaanko tänä päivänä varusmiehille sinne kenttäolosuhteisiin, vaikka metsäleirille, kasvisvaihtoehto, jos sitä haluaa vaatii?
Sitä saadaan sinne tarvittaessa, ja jos tämä ajatus etenee, että kasvisruokapäiviä tai kasvisruokalounaita päivällisiä on aikaisempaa enemmän, niin toki ne saadaan sinne joko niissä lämpöastioissa tai sitten jatkossa yhä enemmän ruokaa, niin sanottua pussiruokaa, joka mahdollistaa sen, että se ruokatauko on nopeampi. Ja harjoitus voi jatkua ikään kuin taistelunomaisena ilman pitkiä ruokataukoja.
Mikko Ilkko Ruotuväki.
Olet tutkinut kuningas Salomonia, tai Salomoa, ja tehnyt väitöskirjankin siitä aiheesta. Mikä sinut sai alun perin kiinnostumaan tästä?
Silloin vuonna 1986, kun menin pro gradu seminaariin, niin se oli silloin seminaarin aiheena. Siitä se nousi, mutta se on ollut niin kiinnostava teema, että olen jatkanut sitä kaikki nämä vuosikymmenet. Ja nyt tosiaan tänä vuonna julkaisin siitä, tai eksekettinen seura julkaisi aiheesta kirjan Salomon salaisuus.
Millaista on vanhan testamentin epäsuora Salomon kritiikki?
No se on, joo, tämä on lempiaiheita, niin, mutta tästä voi tulla pitkä yksin puhella, mutta sanon lyhyesti sen, että ihannoitu kuningas, joka oli myöskin Messian esikuva, tuleva Messian esikuva monella tavalla isänsä Daavidin tavoin, niin hän elämässä oli myöskin pimeä puoli, joka oli, tai sanokaa minä, että nyt en puhu historian Salomosta, vaan kirjallisesta hahmosta. Tämä kirjallinen hahmo nähtiin itsensä korottaneena, jumalaksi korottaneena ja oman kansansa orjuuttajana ja epäjumalan palvelusta suosivana kuninkaana. Ja sen takia eräiden 500-luvulla ennen Kristusta eläneiden teologian mukaan oli aiheuttamassa, no synnytti Jumalan vihan ja aiheutti sen, että viime kädessä Jerusalemin temppeli hävitettiin ja kansa jakautui kahtia ja joutui pakkosiirtolaisuuteen. Ja tämän epäonnistuneen Daavidin pojan jälkeen piti sitten tulla uusi Daavidin poika, joka korjaa sen, mikä on, minkä synti on särkenyt. Eli minun mielestä Salomo ja Jeesus on tavallaan niin kuin antiteesit tai tämmöinen musta ja valkoinen. Ja ne liittyvät toisiinsa, siis Raamatun pitkässä kertomushistoriassa. Ja kun me tässä kohta jo aletaan lähestyä adventtia joulua, niin silloin me odotamme sellaista Daavidin poikaa, joka on erilainen kuin Salomo. Ja aivan niin kuin Matteuksen evankeliumi Jeesus sanoi, että tässä teillä on enemmän kuin Salomo.
Mitä yhtäläisyyksiä on Salomoa ja Israelilla ja nyky-Suomella?
Tähän vielä lyhyt vastaus.
No, lyhyt vastaus.
Kyllä.
Yhteistä on ehkä se, että toiset herrat johtavat meitä, vaikka Jumalan pitäisi meitä johtaa, niin kuin, eli oman tuntomme tai sisimpäämme, että olemme saavuttaneet korkean hyvinvoinnin, aineellisen hyvinvoinnin, mutta sen alla ja sisällä on valtavasti pahoinvointia. Se on merkki siitä, että suunta ei ole oikea.
Nyt kun Salomoonkin päästiin, niin yksi hänen sanalaskustaan kuuluu, että paljossa puheessa vaan niin synti viisas se, joka kielensä hillitsee. Joten nyt on aika hillitä tätä lähetystä. Radio Deinia kotimaan toteuttamalla piispan kyselytunnilla oli tänään vastaamassa kenttäpiispa Pekka Särkiö. Suorassa lähetyksessä kysymyksiä olivat esittämässä päätoimittaja Mari Teinilä kotimaasta, toimituspäällikkö Jussi Eronen Suomen Kuvalehdestä ja päätoimittaja Mikko Ilkko Puolustusvoimien Ruotuväkilehdestä. Ensi viikolla tähän samaan aikaan kysytään, miten luonnon ja eläinten suojelu sopivat yksiin kristinuskon oppien kanssa. Onko ihminen Jumalan kuva vai ainoastaan yksi laji muiden joukossa? Silloin viikon debatin studiossa kohtaavat ekofilosofi Elisa Aaltola ja ekoteologi Panu Pihkala. Kai Kortelainen pokkaa ja kuittaa kuulumisiin viikon kuluttua.
Piispan kyselytunti.